Wednesdays at 1900 UTC.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington adigoo naga dhageysanaya mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa aroornimo arbaca ah 24-ka bisha Janaayo ee sanadka 2024-ka. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah sanad guuradii 2030-aad ee aasaaska deegaanka Soomaalida Itoobiya oo shalay laga xusay guud ahaan dowlad deegaanka Soomaalida.
iskuma tahneedeenno oo umadda baan tagayno inaynu filin gaarneen. waxa aynu runtii ka dhiganaynaa meel aynu iska dardargelinno oo aynu nidaahno war halkaas aynu ka bilaabaynaa intay nagu qaadanaysaa inaynu balaayiin gaarno.
waxaa sidoo kale dhegeystayaal aad maqli doontaan dadka ka soo jeeda qoomiyadda oromada ee ku nool Soomaaliya oo sheegay in maalmihii la soo dhaafay ay qaybo ka mid ah Soomaaliya dhibaatooyin kala kulmeen. sidoo kale waxaad idaacadda ku maqli doontaan beeralayda gobolka Hiiraan oo sheegay in dalagyadii sanadkan ay inta badan saameeyeen cayayaan. qodobadaasi warar kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo idin akhriyo. Donald Trump oo ordaya inuu noqdo murashaxa xisbiga jamhuuriga ayaa doorasho hordhac ah oo xisbiga jamhuuriga ah waxuu kaga adkaaday musharaxa la tartamaysa Nikki Haley doorashooyinka isreebreebka ee xisbiga jamhuuriga oo ka dhacday gobolka New Hampshire. ayaa waxa ay noqonaysaa gobolkii labaad ee Donald Trump guul ka soo hoyo isagoo horay ugu soo guuleystay gobolka Iowa. gudoomiyaha gobolka Florida Ron DeSantis ayaa axaddii isaga xaray tartanka doorashada musharaxnimada ee xisbiga jamhuuriga kadib markii uu helay 442 codo keliya. militariga Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay dhowr gantaal oo nooca kruuska ah ku riday badda galbeed xilli ay weli socoto tijaabada hubka ee sii xumaanaysa ee xiisadda nukliyarka ah ee kala dhexaysa Mareykanka, Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan. taliyaha guud ee ciidamada Kuuriyada Koonfureed ayaa arbacadii waxa uu sheegay in militariga Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ay falanqeynayaan gantaaladan. tallaabadan ayaa daba socotay tijaabadii bishan Janaayo 14-keedii ee gantaalkii balistiga ee riddada dhexe ee ugu horreeyay, kaas oo ka tarjumayay dadaalkeeda ku aadan horumarinta hubka nukliyarka ee lagu beegsanayo saldhigyada ciidamada Mareykanka ee Jabaan iyo Guam. subax arbaco wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. dadka ka soo jeeda qoomiyadda oromada oo ku nool Soomaaliya ayaa sheegay in maalmihii la soo dhaafay ay qayb ka mid ah Soomaaliya ay dhibaatooyin la kulmeen tan iyo markii Itoobiya iyo Somalilan heshiiska badda ay kala saxiixdeen. laanta afka oromada ee V O A ayaa la hadashay qaar ka mid ah oromada ku nool magaalooyinka Hargeysa, Gaalkacyo iyo magaalooyinka ka tirsan Puntland, iyaga oo u sheegay in dadka diidan heshiiska ay kala kulmayeen hadallo nacayb ah iyo sidoo kale in dalkooda ay ka baxaan. magaalada Dhuusamareeb ayaa bulshada oromada waxa ay sheegeen in lagu dilay gabar qoomiyaddaasi ka soo jeeda. haddaba dhacdadaasi sida ay u dhacday iyo guud ahaan xaaladda oromada ku nool Dhuusamareeb ayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waxa uu ka wareystay Cabdiraxmaan Cali Maxamed Geed Qorow oo ah gudoomiyaha ahna duqa magaalada Dhuusamareeb.
walaal aad u mahadsan tahay. oromadu waa joogtaa magaalada, waxay u yimaadaan shaqo oo soo shaqo doontaan dad badan oo dadka magaalada ka xamaasha iyagoo rag iyo dhal gabdhaba isugu jiray ka mid yihiin. Marna waa ay yimaadaan qaarkood, marna waa ay ka tagaan. wax caadiyaho sida maaragtay magaalada u shaqaynaysa iyo bulshada magaaladaas ku nool ay qayb ka yihiin. waa hadda dhibaato ah gaar ah lagu hayo dadku ku hayaan malahan, weliba dad maaragtay xooggooda loo begay oo dadku adeegsadaan oo guryaha ka shaqeeya oo baabuurta ka shaqeeya waaye. waxaa dhacday ayaan dhaweyd nin waalan oo dadkii loo shaqaynayo kamid ayaa gabar shaqaala u aheed oo oromaa autoray la dhacay, nasiib darro gabadhii waa dhibatay. saldhiga ayaa maydkiina la keenay, ninkii tuurayda la dhacana la keenay, waa lala xiriiray ehelkeedii. waxay idmeen in la duugo, ninkiina waa xiran yahay oo waa maxkamad sugay. dadka kale oo oromada ah oo magaalada joogaana sidoodii u joogaana waa ka shaqaystaan.
marka dhacdadaasi goorme ayay dhacday, sideese ku dhacday, inta aad ka warhaysaan ilaa hadda halkeese ka dhacday?
waxay ka dhacday caasimada dhusmareeb. waxaana malaynayaa aduu laba asbuuc ka hor ayay ahayd markii ay dhacday. taariikhdii maxay xaqiiqsana, laakiin waqti dheer maynan ahayn. dee dhacdaduna waa iska dhacdaa oo meel walbaa dhacdadu ka dhacdaa oo hadda magaalada aad igala hadlaysiday ka dhacaysaa. meel walbo adduunka taallaa dad waalan iyo dad si qaldan wax ku dilaa ay joogaan.
marka meelo ka mida Soomaaliya waxaa lasoo sheegayaa in ay jirto dad badan oo oromadii iyo dadkii etoobiyaanka waddanka joogay si weyn ugu duraya heshiiskii dhowaan dhexmaray Somaliland iyo Ethiopia oo kale. marka arrimahan wax la xiriira oo falal noocaas oo la xiriira oo idin soo gaaray ilaa hadda ma jirtaa, maadaama dhuusamareeb ay ka mid tahay meelaha ay ku nool yihiin oromo badan?
walaal, horta heshiiskaas hadda la sheegay, dadka Soomaaliyeed meelay ku nool yihiinba waxay u arkaan inuu yahay heshiis xadguduba oo aan wax kama jiraana oo gardarro iyo daandaansi ay dowladda Ethiopia ay maaragtay dalka Soomaaliyeed iyo dadkiisa ay kula kacday. ha yeeshee barnaamijkaas waxa sameeyey dee waa dowlad, dadkaana dad shacaba waaye. dadka shacabka waa daris Soomaalidu Ethiopia ku nooshahay, dadka Ethiopianka Soomaaliya ku dhex nool yihiin. shucuubtu ma kala xira oo waa laysu safraa oo waa la kala xamaashaa oo waa laysu gudbaa oo waa laysla nool yahay. arrintaas marka wax dhibaata oo hawshaas la xiriira oo oromadan loo dhibaateeyey ama in loo dhibaateeyey ay suurtagal tahay annaga ma ogin. dadku dee waa daris, saad ogtaaba Ethiopia iyo Soomaaliya, dadka Ethiopianka ku dhex nool oo wadanka Ethiopia jooga oo Soomaalida dhibaato ay ku qabaan annaga ma ogin. sidoo kale dadka Ethiopianka oo Soomaaliya dhexdiisa joogana ila dhibaato ayaana sax maahan, annagu dhib gaarana ma ogin. waxa dhibkan geystay oo mushkiladan wataay waxa waaye waa dowladda. dowladduna dee waxa weeye caalamkuna waa wada arkayaa, dadka Soomaaliyeedna ma ogolaa doonaan waxa ay ka shaqaynayaan.
waata ugu dambeyntii guddoomiye, ma jiraan ururo ay leeyihiin dadka oromada ah ee siiba magaaladiina jooga iyo wada shaqayn idinka dhexaysa ka maamul ahaan?
walaal, urur kuwaas aasan ayagu ay leeyihiin annaga ma ogin. dadkan waa xamaalato, waa yimaadaan dhusmareeb keliya ma joogaan, magaalooyinka dhan ay u gudbaan, waa soo laabtaan. marba qiimaha ay ku shaqaynayaan meesha ay isyiraahdeen waa ay kugu roonta yaadaan.
qiyaas ma ka haysaan marka dadka magaaladiina jooga ahaan?
wallaahi tirsi ahaan hadde marna waa imaahayaan marna waa tegayaan. dasitiisan oo meesha degan oo maaragtay magaalada guriga kulana maahan, dadku waa dad xamaalataa oo meesha xamaal u yimid. markii ay rabaan waa tagaan, markay rabaanna waa joogaan, laakiin marna meesha kama dhammaadaan. markasta waa joogaan, waa soo badanayaan, mar waa yaraanayaan, marba sidii maaragtay fursadoodu ay noqotay ku xiranta.
cabdiraxmaan cali maxamed geeda qorow oo ah guddoomiyaha ahna duqa magaalada dhuusamareeb oo khadka taleefanka ugu waramayay maxamed bashiir cabdiraxmaan. xuska koowaad ee sanad guuradii 2003-aad ee aasaaska deegaanka Soomaalida ayaa laga xusay guud ahaan dowlad deegaanka, iyadoo xuskan siyaabo kala duwan loo xusi doono muddada uu socdana. waxaa maalintii shalay lagu bilaabay xuska socod lagu marayo wadooyinka waaweyn ee magaalada Jigjiga, maalinta labaad iyo sidoo kale midnimada deegaanka. warkan waxaa magaalada Jigjiga kasoo diray wariyaha v o eda maxamed cabdiraxmaan ugaas gaata.
waxaa magaalada jigjiga caasimada dowladeega soomaalida lagu maamuusay xuska asaaska dowladeega soomaalida munaasabadan oo ku beegan 23 January 1993 waxaana kasoo qaybgalay xuskani mas-uuliyiinta dowladda, saraakiisha hay-adaha amniga dowladeega soomaalida, kooxaha fanka iyo dhaqanka deegaanka, shacabka iyo waxgaradka magaalada jigjiga, kuwaas oo socod ku mareeyey wadooyinka waaweyn ee magaalada jigjiga si loo muujiyo ahmiyadda maalintan ay leedahay. waxaana xuskani qayb ka ahaa kooxda baanbeyda ciidanka booliska dowladeega soomaalida oo iyagu u yeelayey maalintani micno gaar ah. haddaba shacabka magaalada jigjiga ayaa sheegay in maalintan tahay maalin mudan in la xuso.
ummad waxay ummad ku tahay waa taariikh, marka tan in la dabaaldego oo xuska deegaanka soomaalida u lahaado maalin gaar ah waxay ka dhigan tahay in shacabka deegaanka soomaalida ay leeyihiin taariikh u gooni ah oo ku beegan xilligii ay aasaaseen dowlad ayaga ay leeyihiin oo u madax bannaan oo iskooda maamushaan. horumarka kala duwan ee ka socdana waxay sabab u ah in amniga, marka amniga iyo isbedelka siyaasadeed ee dalka ka dhacay, waxaan aaminsanahay inay tahay waqti ugu fiican necaw degan oo mataqaan haddii ay noqoto dhanka dhaqaalaha, hadday noqoto dhanka amniga, hadday noqoto dhanka bulshada laftirkeeda oo dad isjecel haba yaratee wax bulshooyin isku qabay aynan jirin ama qowmiyada dhibaato maanta wax dhextaagan tobiyaan aynan jirin bay kusoo beegan.
waa xuskii koowaad ee xuseena maasha allah. aniga muuqaal ahaan waxaa aad iila muuqata inaan diiladii aynu raadinayno dowladnimo ama deegaan cagsaarki aan lahayn inaan hadda maanta dhabadeedii hayno xuskana insha allah waan sii wadi doonaa.
dhankooda qaar ka mid ah kooxaha fanka iyo dhaqanka deegaanka ayaa iyaguna cabiraya ahmiyadda ay leedahay maalintani iyo waxyaabaha ay kusoo dhaweynayaan xuskani.
maalintii dusha calanka loo suray iyo deegaanka xuskeen diweeyaane
waa markii koowaad ee la xusay deegaankan aasaaskiisa iyo meesha ay dowladnimadiisu kasoo bilaabatay 23 January xilligii deegaankeenu xuquuqdeena aan Itoobiya ka helay ilaa maanta. marka waa la xusla weeye waxaa cad Soomaali waxay ku maamalaa aqalkeeda manuura aqal kala muursa. waxaan xusi jiray qoobiyada kale oo Itoobiyaana taariikhdu, laakiin maanta tu aan anagu gaar u leenahay baan xusaynaa.
sababta maanta deegaankaygii oo la xusayo waa alxamdulilahi rabbil caalamiin. waa deerni walba shucuurtiisa waad garanaysaa iyo farxaddiisa waad garanaysaa, sababtoo waa maalinkii koowaad ee anagoo deegaanka ahaan Soomaali ahaan maanta annagoo naloo banaanbaxayo oo muxuu ahay abaleer qoomiyadaha loo banaanbixi jiray, muxuu ahay xusas kale loo banaanbixi jiray, dee maanta calanka deegaanka annaga maanta loo banaanbaxayo, maanta farxaddayda lama soo koobi karo. walaahi alxamdulilahi rabbil caalamiin, ilaahay baa maantaa iskale.
haddaba maadaama xuskan uu yahay xuskii koowaad ee aasaaska dowladeega soomaalida, islamarkaana la xusayo sanad guuradii 1900-aad, lana asteeyey inta uu xuskani socdo in siyaabo kala duwan loo xuso, islamarkaana xuskan lagu bilaabay maalinta nabadda iyo midnimada shacabka deegaanka, ayaa waxaa iyaguna ka soo qayb galay xuskani qaar ka mid ah hay-adaha ammaanka deegaanka. haddaba jeneraal cabdi cali siyaad oo komishinerka komishinka ciidanka booliska dowladeega soomaalida waxa uuna ka hadlay ahamiyadda xuskan iyo micnaha uu leeyahay shacabka deegaanka.
xilli wanaagsan buu kusoo aaday oo nabadgelyo boqolkiiba boqol aan haysano kolkii geeska laynoo eego deegaanka ugu nabadgelyaysan baana, marka xilli wanaagsan buu kusoo aaday.
sidoo kale waxaa munaasabaddii xuskani ka hadlay Bashiir Axmed Xaashi, komishinerka komishinka ciidanka booliska asluubta dowladeega soomaalida, waxa uuna madasha ka sheegay in maalintani ay tahay maalin astaan gaar u ah dowladeega soomaalida.
maalintan saad ogtiinba waa maalintii aasaaska deegaankeena uu leeyahay, waa maalin qaas annagaan u leenahay. waxaa laga yaabaa inaad arki jirteen deegaanada kale ama soomaalida kale ama wadamadaba deegaankaasa maalinta la aasaasay waa la xusaa, soo maa, laakiin hadda kahor maanaan lahayn. laakiin maanta waxaan ku guulaysanay inaan maanta yeelano maalin astaan noo ah oo lagu xuso maalintii la aasaasay deegaankii cagaha loo dhigay ee dowladda deegaanka soomaalida.
isku soo wada duubo xuskani koowaad ee aasaaska maalinta deegaanka ayaa waxaa xuskani uu ka socdaa guud ahaan deegaanka, waxaana jiri doona inta uu xuskani socdo in lagu soo bandhigi doono dood cilmiyaadyo kala duwan oo lagaga hadli doono sooyaalkii taariikheed uu soo maray deegaanka soomaalida iyo waxa u qabsoomay dowlad deegaanka soomaalida muddadaas uu jiray ee haatan markii koowaad la xusayo sanad guuradii 1900-aad oo ku beegan 23 January sanadkii 1993 oo ah markii dhidibada loo aasay dowlad deegaan gaar u ah qoomiyadda soomaalida. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, v o a, magaalada Jigjiga.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. beeraleyda gobolka Hiiraan ayaa sheegay in xilli beerashadii sanadkan dalagyadii ay dhigteen inta badan uu saameeyey cayayaankaas oo qasaariyey dalagyadii ay filayeen in ay goostaan. Cabdulqaadir Aadan Maxamed oo loo yaqaano Carbuudo waxau ka mid yahay beeraleyda gobolka Hiiraan. Wariyaha v o e da ee magaaladaasi Xuseen Xasan Dhaqane ayuu uga waramay waxyaabaha uu ku arkay dhul beereedka webiga ku teedsan ee ku yaalla inta u dhexaysa magaalada Beledweyne iyo degmada Buuleburte.
Arkani Xuseen, waa mahadsantahay. Waxaan ku arkay waxyaabo badan oo dalka aan ku arki jirno, cudurro badan ah soo saala galleyd oo kaleenta. Waxaan ku arkay ashaamud oo badarka bii baarad haruurku gadi jiray. Ashaamudkaas marka hadda galleydii aan ku arkay in iska hawraacdo unba galleydii inaa xabo dhalinbo, oo maxaan ku sheegaa sabuulkii waxba oo taya fiican unba lahayn. Digirtana waxaan ku arkay waxaa malaba sidaa galayso, kadib waxaa laga galayaa digirtii meesha milaaqda milaaqan lahaa sida udhaxda marka hore milaaqay noqona, kadib digir isku bedelaysaa. Taasoo kaleentana waxaa galaa galoona galaa dhaxda ka gala, kadibna iyada dhamaa bololeyba noqonaysaa. Masagada waxaa galaa iyadana hoobada baa la yidhaha galay oo iyada dhaxda ka galay oo iyada dhamaa waa kala daadaadatay. Galeyda masagadii markaa kor ka fiirisid sabuulka waa taagan yahay. Saan markaa isku riixdan wuxuu noqonaa barnaamij waaba isaga dhamaa isku dhex dhacayba. Hoobada baa la yidhaha galay, shaamud waa galiyey.
Sisintoo kale maxaa ku aragtay?
Sisintoo kale waxaan ku arkay sisinta hadda waa baxday. Dhaxda waxaa ka gala baal xariirihii la yidhaaho. Sisintii haddii la shubo oo la abaaliyo waxayba noqotaba iyada dhamaa waxbab ka soo daadamaama. Dhaxdiidii waxbaa galay, halihii yaraay, halihii marka baal isku xariirinahooba iyada dhamaa waxba aan kasoo saarinaa galaba. Sisinta sidaas oo kaleeto waxaa galay baashaasaa gashay. Anay hadda beer aan soo arko in dhiiga soo saaray masaga uu arki jiray, laakiin galley galays weli waa ay dhiman tahay intaan beer tacbahay. Sida hadda qudaarta kalena waa ku dhacay. Yaayada waa kaduudiya baa la yidhaaho fangisaada ku dhacay. Qaraha sidoo kaleeto mirihii markuu dhilo oo ukunta bilaabayo baahal baa duraya, dhagu siinaya. Waxay igu la yaabku badnaa waxaa ka mid a ukuntiio maanta fiican markaad aragtid oo quruxda ad qabtiyaabis wiiga kale hadda u timaad ukuntii aan rartay arki saan hadda u timid galuuna kasoo baxay. Dadka beeraleyda hadda iyadoo biyihii naafeen oo wax dalagii ka qaaday halihii yaro u badbaadeen haddana cudurraa ka laayen.
Cabdiqaadir, cuduradan ma kuwa la arki jiray oo dadka beeraleyda ay yaqaaniin miya, mise intaasoo shay oo kala duwan in mar kali lagu arko waa markii ugu horreysay?
Ma horta cuduradan waa jiri jireen, horta masagada waa jiri jirtay, laakiin hadda dalagii dhan waa saameeyey. Hadda iska soqo masagada kaleeto markuu galo galleydu waa badbaadi jirta, waa fiicnaa jirta, sisinti waa fiicnaa jireen, iyo digirta waa fiicnaa jireen. Laakiin hadda dalagga dhan waa saameeyey, dalagii dhan oo la dhigay wuu saameeyey.
Marka sanadkan wax soo saarkii la filayay maxaa ku tilmaami lahayd?
Beeraha niyow dadka aad niyadoodu ma fiicno. Dadkii dhaa qaarkood waxay leyihin maxaaba ka goyna xoolaha iskaga deeyan, balkiiba inayma ka jafin. Halihii yaraay marka waxaa keenayo dalagiyoon oo hadal ku deen si fiican aan u wanaagsanayn. Sanadka hadda aaran uu ahay alxamdulilah beeruhu waraab ma lahayn, laakiin jiridaan ugu badneyd. Marka jiridaasne roobkii badnaay hadda ma u saadinaynin, laakiin waxa waaye cudur dabiici oo kor ka socday inuu ahay, oo macnaha dalagii wada aanfeeyey daadkiina wixii kale oo ay gooyeen halihii ka badbaaday oo ka fakadayna ayagaas waxaa cuduradaasa u yimid.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulqaadir Aadan Maxamed oo lagu naanayso Carbuudo oo ka mid ah beeraleyda gobolka Hiiraan. Waxa uu waramay wariyaha v o e da Xuseen Xasan Dhaqane. Cilmi baaris ku saabsan qurba joogta iyo kaalinta ay ku leeyihiin gurmadka dadka Soomaalida ah ee ku sugan gudaha dalka marka ay dhibaatooyin dabiici ahi dhacaan ayaa shalay lagu qabtay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Yaasiin Ciise Wardheere, wariyaha v o e da ayaa warbixintan soo diray.
Maxamed Aadan Meru, xogayaha guud ee jaaliyadda Soomaalida ee Isli Business Community oo ka qayb galay seminaarkaasi, ayaa waxa weydiiyey bal waxyaabaha halkaa laga soo jeediyey iyo saameynta dhinaca ay ku leedahay gargaarka ay qurba joogtu u fidiyaan dadka Soomaalida.
Mararka ay dhacaan maaragtay roobka badan asdhaca, mararka ma aragtay dagaalaha ay siyaadaan, mararka ma aragtay jirooyinka ay bataan, intaasba ma aragtay caawimaad zaa'id ah oo ka baxsan tii qaaska u ahayd ayay aad iyo aad u gudbiyaan. Marka arrimahaas la isku soo qaaday oo researchkaasna ma dhammaanin, weli waa lasii daba socdaa si ay ma aragtay wax fiican ay ugu helaan.
Faaduma Daahir Maxamed, waxa ay ka mid tahay saddexda cilmi baarista halkan kusoo bandhigaya oo b h d-ga ay diyaarisay muddadii ay waday intii cilmi baaristani ay socotay, iyo waxyaabaha ay diiradda saaraysay ayay v o eda uga waran.
Mashruuc guud oo ka dhexeeyo hay-ado kala duwan ama jaamacado kala duwan waaye, waxaa ka mid ah jaamacadda University of Nairobi,
Institute of Development Studies, Raco Research, oo based in Hargeisa, Rift Valley Institute, iyo jaamacadda Denmark, Copenhagen University, iyo institution kale oo yaqaano Danish Institute for International Studies. Marka waxaan fiirineynaa qorbajoog kala duwan, waxaa la fiirinayaa kuwa Ingiriiska joogo, tusaale kuwa Denmark joogo, iyo kuwa weliba Afrika joogo, sida waddanka Zambia iyo waddankan Kenya oo Nairobi Soomaalida ku nool Isli. Marka waxaan fiirineynaa siday u qabanqaabiyaan oo ay gurmadka u sameeyaan oo lacagaha u aruuriyaan iyo marka ay aruuriyaan siday u diraan. Aniga Faadima ahaan haddaan ahay waxaan ku takhasusayaa cilmi baaristayda waxay ku saabsan tahay sida ma aragtay social mediaha u saameeyo ama loo isticmaalo xilliga ma aragtay lacagaha la aruurinayo, siday also loo isticmaalo digital money transfer, siyaabaha kala duwan oo lacagta loo diro, iyo siday digitalka oo wax uga bedelay sidii hore wax loo abaabuli jiray ama loo aruurin jiray ama loo diri jiray.
Kaahiya Maxamed waxa uu ka mid yahay aqoonyahanada cilmi baarista muddada dheer ku jiray ee lana shaqeeya ama hawlaha la wadaaga hay-adan Rift Valley Institute iyo hay-ado kale. Waxaanu isaguna ka qayb galay kulankaasi, waxaana uu V O A-da uga waramay bal lacagahan qurbaha laga soo diro ee ay jaaliyadaha dibaduhu ay bixiyaan ee loo sheego inay yihiin kuwa dhinaca bini-aadanimada qaabilsan, kuwana gargaar yihiin arrada yihiin maya siyaasad baa ka dambaysa sugnaantooda inay yihiin kuwa meelo khaldan lagu diro iyo inay yihiin kuwa dadka loogu gargaarayo.
Marka u horeysa lacagaha dibadaha laga soo diro haday ahaata Yurub, America, Canada, lacagaha iyada dadka aada bay maaragtay u caawiyeen shakhsiyaad baahan oo maaragtay qoysaskii bay galayeen household level. Lacagta marka waa mid loogu talagalay dadka masaakiinta aan aboodin noloshii inay wax ka tarta, wayna maaragtay way anfacday, waana lacag loo baahan yahay. Runtii saameynteedana aada baa loo dareemayaa. Haddii oo maaragtay la joojiyo dad badan oo aan dab shidanayn baa jira. Marka haddii la siyaaseeyo waxaa la dhihi jiray ma fiicno. Way dhici kartaa in la yiraahdo lacagta dad qaldan bay gacanta u gashay. Marka dadkii lacagta diray oo masaakiinta ugu talagalay waxay rabeen inay maaragtay lacagta lagu noolaado. Marka hadday jirto gaab yar ama dad kaloo kusoo dhex dhuntay, dowladda meesha joogtaa la rabaa inay kala saarto dadka qaldan ee lacag si xun u adeegsanaya iyo dadka masaakiinta u adeegsanaya, waa la kala saari karaa.
Dadka aqoonyahanka ee halkaasi ka qayb galay ayaa waxa ay aada hoosta uga xariiqayaan inay jiraan qaar ka mid a siyaasiyiin doonaya in ay dhinaca bini-aadanimada ku gargaaraan dadka si ay kuraas ku helaan, taasi oo mararka qaarkood ay dhici karto qofkii lacagta ku soo galay baarlamaan ama madaxtinimada Soomaaliya in aanu dib ugu soo noqon dadkiisa, balse sida aqoonyahanadu ay tilmaamayaan ay tahay hawl u badan dhinaca bini-aadanimada oo soddonkii sane lasoo dhaafay balaayiin doolar ay sanad walba dirayaan, taasi oo ka mid ah hawlihii ay qaban lahaayeen dowladaha oo ay jaaliyaduhu qabtaan. Yasiicise Wardheere, V O A, Nairobi.
Ra-iisul wasaaraha dalka Britain Rishi Sunak ayaa guuldarro kale kala kulmay qorshihii qaxootiga lagu geyn lahaa dalka Rwanda kadib markii xubnaha aqalka sare ay u codeeyeen in muddo dib loo dhigo qorshahaasi. Warbixintan waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha V O A ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Waa maxay qorshaha weli ay dowladdu dabada ka riixayso inkastoo ay guuldarooyin badan kala kulantay? Dadka magangelya doonka ah ee doonyaha yaryar kaga soo tallaaba biyaha u dhexeeya Britaniya Faransiiska xeebaha koonfurta dalka ayaa dib u dejin loogu samayn doonaa Rwanda. Rwanda dadka la geeyay xaaladoodu sidee ayay ahaan doontaa waa dooda iminka taagan. Si ay dowladda Britain uga gudubto diidmada maxkamadda oo ay ku tilmaantay qorshahan inaanu sharciga waafaqsanayn, Britain heshiis ayay sanadkiina dhaafay la gashay Rwanda. Waxaa la isla qaatay in Kigali ilaaliso walaaca laga muujiyay xuquuqda dadka qaxoontiga ah ee la geeyo. Dhinaca kale, dowladdu waxa ay isku dayeysaa shuruuc baarlamaanku ansixiyo oo ay kaga hortagaan in qorshahan la joojiyo. Inkasta oo golaha wasiirada Britain ay qaadi karaan tallaabooyin ay kaga tallaabsan karaan diidmada aqalka sare, 214 xubnood ayaa u codeeyay in qorshahan la hakiyo halka 117 taageereen qorshaha dowladda. Tani waxay muujinaysaa heerka uu gaarsiisan yahay dadka kasoo horjeeda aqalka sare qorshahan. Haddiiba golaha wasiiradu baa la mari karaan diidmada xubnaha aqalka sare, maxay uga dhigan tahay dowladda? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Ibraahim Hereri oo degan magaalada Glasgow ee madaqada Scotland, kana faallooda arrimaha Britain.
Cabdixaafid, dowrka aqalka sare waa inuu sameeyo
dib u eegid uu ku sameeyo sharciyada ay dowladdu keento ee kasoo gudba aqalka hoose ee baarlamaanka. iyadoo ay taasi jirto, ayaa haddana aqalka sare aanay ka codaynin sharciyada ay dowladdu keento ee ku jiray barnaamijkii ololaha doorashada oo kale uu ku galay xisbiga talada haya. Waddankani dastuur qoran ma laha, ama qayb ahaan ayaa runtii qoran. Waxa laysku xukumaa waa waxyaabo laysla gartay iyo caadooyin soo jireena. Aqalka sare waxa uu awoodaa inuu hakiyo sharciyada muddo hal sano ah, aan ka ahayn sharciyada maaliyadda ama cashuuraha ku saabsan.
Peter Goldsmith, oo ahaa xeerlaaliyihii guud ee dowladdii Tony Blair, ayaa keenay aragtida ah inaanay Rwanda ammaan ku ahayn in la geeyo qaxoonti. Waxa uu sheegay inay tahay markii ugu horreysay sharci dejiyayaashu ay adeegsadaan awoodaha baarlamaanka si ay u joojiyaan ansixinta heshiiskaasi. Dhinaca kale, mas-uul sare oo ka tirsan xisbiga talada haya, ahaan jirana xoghayihii golaha wasiirada Simon Clark, ayaa soo jeediyay inuu Rishi Sunak iscasilo. Waa mas-uulkii ugu horreeyey ee xil heerkaasa qabta ee hadalkani ka soo yeeray. Waa culays kale oo kasoo kordhay ra-iisul wasaare Rishi Sunak. Maxay ka dhigan tahay? Waa kan mar kale Maxamed Ibraahim Herari.
Hadalka maaragtay Simon Clark oo kale waxa weeyaan ra-iisul wasaarahani wuxuu inoo horseedayaa guul darro uu ku tilmaamay in uu ku sheegay inay tahay xasuuq, laakiinse xisbigu waxay ka xishoonayaan inay dadkooda iyo dadka waddankan oo kale ay hor keenaan ra-iisul wasaare lixaad oo aan cidi dooran muddo 7 sanadood gudaheeda. Haddii culays sidaas oo kale ra-iisul wasaaraha la saarana, waxaa dhici karta inuu isaguna doorasho ku aarsado oo uu qabto doorasho uu soo dedejiyo oo kale, oo isaga iyo kuwa kasoo horjeedaaba ay guuldarro ku mutaan.
Ra-iisul wasaare Rishi Sunak ayaa sheegay inuu doonayo in diyaaradda ugu horreysa ee qaxoonti ka qaada Britain ay Rwanda tagto bilaha fooda inagu soo haya inay suurtageli doonto weli macadda. Cabdixaafi Dacwir Ismaaciil, V O A, London.
Mahadsaned Cabdixaafid. Haatana dhegeystayaal, waxaan idin maqashinaynaa codka fanaanka Cabdi Xasan Dige. fanaanka Cabdi Xasan Dige iyo heesta sida Layla iyo Qays ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteeni saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga V O A. Dhinaca farsamada waxaa noo joogay Ismaaciil Xuseen Maxamed Farter, idaacaddan waxaa idinla socodsiinaysay Caashe Ibraahim Aadan. Intan mar kale kulmayno, waxaan dhammaanteen idin leenahay nabadgelyo.
Cashaqbaynurayo laqayaad noqotay.